Nu, var teikt, plus mīnus 15 nedēļas līdz Rimi Rīgas maratonam, un Latvijas vedošie garo distanču skrējēji atklāja savas ambīcijas pavasarim, un viens no tiem, kas noteikti gan pats grib atklāt, gan arī aicināt citus pievienoties atklāt, mums ir piespēles viesis Mārtiņš Priede, labdien, Mārtiņ!
Sveicināt!
Es lasot arī konstatēju, ka ir tāds, varētu teikt, pat jubilejas maratons gaidāms, ir tā?
Jā, tā tiesa, mums šogad aprit 30 gadu jubileja, gaidam skrējas kuplā skaitā ierasties uz Lielo dzimšanas dienas balīti svinībām.
Mēs tā kā gribam jau aicināt, nu, ziema ir tāda, kāda ir, var teikt, ka pavasars turpinās, jā? Jā, bet 29. februāris tirdzniecības centrs Alfa, kino, cinema un kosmosa zālē, reģistrācija skolē tiks atklāta jau tuvāko nedēļu laikā. Jūs esat radoši cilvēki komandā un allaž cenšaties ar kaut kādiem jauninājumiem. Vai Jā. Tie ir tā kā arī šajā gadā, vai jūs turpinat iesākt to?
Nu, noteikti mēs katru gadu, kā saka, nu, cenšamies atrast arvien jaunas šķautnes un pārsteigt cilvēkus un radīt svētkus pilsētā, lai nu, piešķirt katram gadam kādu, zinām, īpašu nozīmi un zīmi. Šogad, jā, tātad 30 gadi ir tāds tā kā liels motīvs, kas mums ir, ar ko mēs ļoti lepojamies. Mēs esam otro gadu arī zem Vieglatlētikas federācijas zelta zīmes, ko mēs arī, nu, kā saka, vēl sakam un rādam un aicinam cilvēkus, kā saka, pamanīt un lepoties. Un, protams, ka mums ir daudz dažādi jaunumi. Šogad mēs esam vēl tādā treniņu sagatavošanās posmā, gan organizatori, gan skrējēji, un tāda lielāka maratona jaunuma vēl tā kā sekos. Bet katrā ziņā aicinām visus uz treniņiem jau šobrīd. Tikko aizvadījām pirmo skriešanas skolu, kurā tad Latvijas vadošie garo distanču skrējēji padalījās ar saviem mērķiem un ko viņi ir apņēmušies, un padalījās arī ar saviem trenēšanās un treniņu metodēm, un kā viņi dodas uz priekšu. Un Jeļena Prokopčuka padalījās ar padomiem, kas ir bijuši viņas principi un dažādi likumi, un ko viņi gribētu redzēt citu skrējēju, nu, savos sagatavošanās procesos. Un tāpatās, jā, arī organizatori, galvenie latviešu skriešanas pasākumu organizatori padalījās ar savām aizkulisēm. Un 29. februārī tad mēs ejam iekšā otrajā skriešanas skolā, kas būs vairāk orientēta uz praktiskiem padomiem par to, kādā veidā labāk sagatavoties, ko ēst, ko darīt, ko nedarīt, dažādas treniņu metodes un iedot jau kādus konkrētus padomus, lai cilvēks var uzreiz aiziet mājās ar zināšanām, pierakstīt pilnu blociņu un likt lietā lietas. Tagad tas, un tad, jā, šobrīd ir 100 dienas līdz Rimi Rīgas maratonam, un pēdējais laiks gatavoties. Tieši tā ir tā mūsu filozofija, aicinam cilvēkus uz treniņiem, lai dotu šos saskaras punktus gan ar līdzskrējējiem un pieredzējušiem treneriem. Vakardien mēs skrējām kopā ar Dinu Vecānu, kurš ir apskrējis apkārt visai Latvijai, ja, un tad, nu, protams, viņam ir bagāta pieredze, ja, kā sagatavoties kaut kam tādam, ja, un tas vispār ir daudziem prātam neaptveram, arī man joprojām, ja, ka viņš to ir izdarījis, un aicinam visus vienkārši būt nākt kopā un vienam no otra smelties gan iedvesmu, gan zināšanas. Ar šo sezonu mūsu draugi no Alfas, šogad mēs organizējam pie viņiem, tad maratona sezonas notikuma centrs ir tirdzniecības centrs Alfa, kurā tad mēs organizējam dažādas pasākumus. No šīs tikko aizvadītās svētdienas mēs esam pārcēluši mūsu ikgadējos meža parka treniņus tieši pie viņiem, kas ir, man liekas, ļoti labi, jo tad cilvēkiem ir iespēja vēl kādas citas lietas nokārtot, ieskriet veikalā, paķert, ko nu vajag, un mēs apgūstam vēl citus skriešanas teritoriju, kas ir vairāk biķernieku gals un tas mešs. Mēs pa svaigu gaisu ārā, un drīz arī atklāsim tad reģistrāciju uz otro skolu. Un tāpatās mums ir vēl, atklāsim arī oficiālo Rimi Rīgas maratona skriešanas kreklu, šogad ar mūsu jauno sporta zīmola Nike kopā. Tā kā tas būs viens no pasākumiem, kas ir gaidāms Alfā, un tāpatās arī 30 gadu jubilejas vēstures izstāde, kur mēs arī atklāsim aprīlī, un tad cilvēki varēs nākt un pastīties, kāda tad ir tā 30 gadu vēsture, kas ir tie nozīmīgākie notikumi un datumi un rezultāti un priekšmeti, kas ir veidojuši šo skriešanas vēsturi gan Latvijā, gan ārpasaulē.
Jūs esat arī viens no šīs maratona rīkotāja komandas organizatoriem. Kādā virzienā jūs gribat attīstīt? Jo nu, tas, kas ir tas minimālais, ir izdarīts, esat sasnieguši zelta zīmi, gods ir, publicitāte ir, dalību valstu skaits pieaug. Arī ar daudzām ģimenēm esam intervijas ņēmuši, kas nu, darba uzņēmumiem un, atsakot, viss notiek. Kas ir tas virziens, kurā jūs vēl gribat un varat pilnveidoties?
Es domāju, ka iespējas virziens ir ļoti, ļoti, ļoti plaši un daudz, un tas, kur mēs šobrīd fokusējamies, ir mūsu ārvalsts dalībnieku skaits, un mums ir vīzija līdz 2023 sasniegt 10 tūkstoši ārvalstu skrējais. Tā kā mums vēl ir daudz ko darīt, kā saka, no organizatoriskās puses. Bet tas ir tiešām veicināt teiksim, Rīgas pilsētas un arī Rīgas maratona zīmola atpazīstamību reģionā, piesaistīt un vien vairāk garo distanču skrējais, attīstīt maratonu turismu tieši uz Rīgu un Latviju. Un tas ir tas, kur mēs šobrīd arī ļoti, ļoti aktīvi strādājam. Mums ir šobrīd ļoti labi arī nu, pirmie dati ienākuši līdz gada beigām. Tā kā mēs esam šobrīd tādā optimistiskā scenārijā un turpināsim uz to arī strādāt. Tā kā tas pilnīgi noteikti ir viens no virzieniem, kas mums ir prioritāte. Tik tiešām Rīga šobrīd ar Gold Label šo te kvalitātes zīmi ir tādā nu, maratona skriešanas tādā sportiskajā līmenī ļoti, ļoti augsts ļoti, teiksim, augsts pasākums un līdz ar to tad tā konkurence ir sīvāka, viņi ir tādi, kādi ir pasaulē lielajās arēnās un ir kripat sliktāk tā kā, un jācīnās.
Labi, es saku liels paldies par piedalīšanos redījumā. Mārtiņš Priede bija viens no arī maratona rīkotājiem, pats aktīvs dalībnieks un ko tik jūs neesat piedzīvojis, gan augstos ūdeņos lecis, gan milzu daudz kilometru sveicis. Varbūt kāds jūs novēlējums piespēles klausītājiem?
Saglabāt vīziju un uzticēties procesam. Tā ir tāda lieta, to savulaik Laura Ikauniece teica savās soctīklos, un es atceros, man tas tā kaut kā labi aizķērās, ka nevajag, ja, teiksim, ja ir tev izvirzīts ļoti nopietnas treniņa procesu, vai tu esi izdomājis, kā tu to vēlies darīt, ka ja kaut kas nesanāk līdz galam, tas nekas. Turpini atgriezies un turpini ar tādu pašu motivāciju un meklē biedrus, draugus, kas tev atbalstīs, jo viss izdosies. Dienas beigās noskries un būs svētki un tādā ziņā tā kā...
Un ja būs uzlicis latiņu paukstu, tu jau var mazāks.
Jā, un tieši tā, un tā ir, tas ir vienmēr tāds iekšējais process, kas notiek katram cilvēkam individuāli, sarunās domās ar sevi, un viņš jau, kā saka, noskaņojās. Bet katrā ziņā, jā, saglabāt vīziju un ticēt procesam.
Paldies par sarunu.
Jā, paldies jums.